Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šoreiz par mūziku, bet par mūziķiem, kuri ir nesuši ārkārtīgi lielu pienesumu savām dzimtajām vietām, un es tīpri ticu, ka Latvijā mums arī ir tādi gana daudz, bet šoreiz parunāsim par superzvaigzni Ed Šīranu. Mūzikas jaunumos šodien par konkrētu tematu, ka Ed Šīrans savai dzimtajai pilsētai ir nopelnījis aptuveni 9 miljonus sterliņu mārciņu. Šoreiz runājam par pilsētu ar nosaukumu Ipswich. Jā, tā gan nav Ed Šīrana dzimtā pilsēta, viņš ir dzimis Halifaksā, bet ļoti lielu daļu savas jaunības viņš pavadījis arī Ipswichā, liela pilsēta. Tur viņš arī gana daudz uzstājies, līdzis pie atpazīstamības un jāsaka sācis savu lielo ceļu mūzikā. Pērnā gadā arī Ed Šīrans savas tūras ietvaros bija Latvijā, bet vienā brīdī, protams, ka viņš uz māju pusi arī posās. Izrādās, ka pagājušajā gadā tūras noslēgumā, tā teikt, mājās atgriešanās, 4 koncerti noritēja tieši Ipswichas pilsētā, un gal galā šie 4 koncerti pilsētā ienes aptuveni 9 miljonus sterliņu mārciņu. Protams, ka koncertā atstātā nauda tā pilsētā visticamāk netika, bet viss, kas riņķī notikās, tas gan. Viesnīcas, ēdināšanas, publiskais transports un vēl daudz citas lietas, kas saistītas ar koncertu apmeklējumu. Lēsts, ka pērnā gada augustā koncerts apmeklēja gan 340 tūkstoši fanu, un tā finansiāla atdeve, jāsaka, ir milzīga. Jā, pilsēta arī iesaistījās koncertu rīkošanā, tam piešķirot gan 360 tūkstoši mārciņu, taču skaitliski parēķinot, sanāk tā, ka par katru vienu mārciņu, ko valdība ir iztērējusi, viņa atpakaļ ir saņēmusi 58,44 mārciņas, kas ir aptuveni 5744 lielāks, tā teikt, uzcenojums. Līdz ar šo mēs varam arī pārliecināties par faktu, ka bieži vien nevis mūziķi tikai patērē un pieprasa, bet arī var dot ne tikai labas emocijas, bet finansiālu ieguvumu. Ja nu šogad izskatās, ka tādi koncerti mums ierastā veidā visticamāk iesgar degunu, arī noteikti lielie koncerti, bet kas būtu tas mākslinieks, ko tu ļoti, ļoti gaidītu Latvijā? Ar savām domām dalies, sūtot mums ziņas 27202720, SMS vai WhatsAppā.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.